Areena.
Politiikka Radio.
AY-liikkeessä on hehkutettu suomalaisten ostovoiman nousua kuopasta, mutta sota Lähi-idässä kiihdytti taas inflaatiota. Nyt puhutaan ostovoimasta ja taloudesta. Kenen ansiota on ostovoiman nousu? Mikä vaikuttaa siihen, milloin alkavat neuvottelut suuren suomalaisjoukon seuraavista palkan korotuksista? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka-radioon ja suoraan lähetykseen pääekonomistit Patrizio Laina ammattiliittojen keskusjärjestöstä SAK:sta. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja pääekonomisti Penna Urrila elinkeinoelämän keskusliitosta EK:sta. Tervetuloa.
Kiitos.
Patrizio, laskit pari kuukautta sitten, että suomalaisten ostovoimakuoppa olisi kurottu umpeen näihin aikoihin, eli toukokuun ensimmäisellä viikolla. Kyse on siis siitä, milloin palkan ostovoima palautuu 5 vuoden takaiselle tasolle. Ostovoima heikkeni nopeasti, kun koronan jälkeen ja Ukrainan sodan alettua etenkin bensan ja ruoan hinta nousi nopeasti. Mutta nyt sitten tänä keväänä Suomen kuluttajahinnat pomppasivat taas Lähi-idän sodan seurauksena. Niin Patrizio, miten tässä kävi? Et mikä nyt on viimeisin arvio? Koska ostovoimakuoppa on kurottu?
No tämä ostovoimakuoppa näyttää siltä, että se tullaan kuromaan tässä vielä jopa toukokuun aikana, kun näitä, vaikka inflaatio on kiihtynyt, niin sitä huolimatta näihin ennusteisiin se inflaatio ei ole mennyt kovin vahvasti vielä sisään. Eli nämä uudet ennusteet, kun on tulleet, niin se inflaation kiihtymistä, tai ennustetaan kyllä inflaation kiihtymistä, mutta hyvin maltillisesti, mikä sitten siirtää sitä ostovoiman kuopan täyttymistä ehkä viikon kaksi eteenpäin, mutta se jää tietenkin nähtäväksi, että kuinka hyvin nämä ennusteet sitten pitävät paikkansa.
Minkä takia AY-liikkeessä on muistuteltu siitä, että kohta ostovoimakuoppa on kurottu?
No se on tietenkin yksi virstanpylväs tässä ostovoiman parantamiseksi, että pakkohan se kuoppa kuro ensin umpeen, ennen kuin päästään parantamaan ostovoimaa. Et siinä mielessä niin se on tietenkin keskeistä, mutta myöskin keskeistä Suomen talouden kannalta, että kyllä se on myös yksi syy sille, että meidän talous ei kasva, kun ihmisillä ei ole rahaa kuluttaa. Että se on kuitenkin ollut myös yksi syy, ja se, että nyt ollaan kuitenkin saatu se ostovoimakuoppa kurottua umpeen tai ollaan saamassa, niin se tarkoittaa sitä, että ollaan sentään sillä samalla tasolla kuin 2021, mutta jos totta kai, jos halutaan sitten siitä eteenpäin vielä kasvua saada aikaiseksi, niin kyllä meillä sen ostovoimankin on kasvattava vielä sitä ylikin sen ja siitä eteenpäin tietenkin.
No mitäs Penna Urrila sanot, milloin tämä ostovoimakuoppa on kurottu, siis tämän kuun aikana?
No me nyt ei olla tehty sitä asiasta niin tarkkoja laskelmia, että onko se nyt tämä viikko tai ensi viikko tai tämä tai ensi kuukausi, mutta isossa kuvassa voi sanoa sen, että meillähän ostovoima putosi pari vuotta sinne 23 vuoteen suurin piirtein ja sitten se on lähtenyt sieltä sitten nousemaan. Me ollaan tällä hetkellä käytännössä sillä tasolla, mistä se sitten lähti se lasku, että kyllä me ollaan se kuoppa kurottu umpeen. Ja se on tietysti oikein hyvä asia suomalaisten ja Suomen talouden kannalta.
No ostovoimaa. Se kasvaa palkkojen noustessa ja toisaalta heikkenee inflaation kiihtyessä tai verotuksen kiristyessä, niin ostovoiman parantaminen, se on ammattiliittojen keskeinen tavoite palkkaneuvotteluissa. EK taas on halunnut kasvattaa palkansaajien ostovoimaa työn verotusta keventämällä, eikö niin? No avatkaa vielä, että mikä ostovoimaa nyt sitten on vaikuttanut eniten? Patrizio.
No kyllähän se aivan selvää on, että kyllä se palkkakehitys on siinä se ylivoimaisesti suurin tekijä, sinne positiiviseen suuntaan varsinkin. Että se mikä parantaa, niin kyllä se tulee sieltä ylivoimaisesti suurimmaksi osaksi sieltä palkkakehityksestä. Että esimerkiksi viime vuonna niin reaalipalkka kasvoi 2,7% ja siitä voisi sanoa, että yleinen linja, niin sanottu yleinen linja palkankorotuksessa oli 2,5% ja sitten siihen tulee yleensä vielä vähän lisää sitten tällaisten liukamien kautta. Eli kyllä se on se ylivoimaisesti suurin osa sitä palkankorotusta. Ja sitten on näitä pieniä tekijöitä muita, niin kuin esimerkiksi tämä verotus vaikka, mikä sitten vaikuttaa. Mutta se on kyllä jäänyt todella marginaaliseen rooliin tässä ostovoiman tukemisessa. Mutta pitää myös huomata, että nämä laskelmat, mitä esimerkiksi tämä hallitus on yrittänyt tuoda esiin, että veroratkaisut parantavat ostovoimaa. Mutta näistä on monesti jätetty huomioon ottamatta nämä verovähennykset, jotka ovat sitten heikentyneet tämän hallituksen toimesta, niin kuin esimerkiksi ammattiliittojen jäsenmaksut, niin esimerkiksi niiden verovähennysoikeuden poistaminen, niin se on vaikuttanut siihen verotukseen. Mutta se, mikä on vaikuttanut vielä enemmän, niin on se vaikutus sitten tällaisen niin sanotun välillisen verotuksen kautta inflaatioon. Eli kuinka paljon nämä hallituksen päätökset ovat nostaneet hintatasoa. Ja voi sanoa, että suunnilleen mä oon katsonut tätä niin kuin Euroopan inflaatiomittarilla, niin se on noin 1% se vaikutus Suomessa. Eli se tarkoittaa tavallisen palkansaajan näkökulmasta, niin noin 1 000 euroa on lähtenyt vuodessa pois palkasta johtuen nimenomaan tästä välillisen verotuksen kiristymisten. Esimerkiksi vaikkapa arvonlisävero ja sitten on kaikkea haittaveroja, esimerkiksi tupakka, alkoholi ja niin edelleen.
No Penna, mitä sanot, mikä ostovoimaan on vaikuttanut eniten?
No ihan yleisesti ja ainahan on näin, että ne kaksi isoa asiaa, jotka siihen vaikuttaa, on niin kuin yhtäältä ansiokehitys, jossa on sopimuskorotukset, mutta sitten myöskin kaikki paikalliset ratkaisut ja palkkaliukumat ja toisella puolella sitten inflaatio, kuinka paljon hinnat nousevat. Sen lisäksi on sitten muita tekijöitä, kuten vaikkapa työn verotus, joka voi parhaimmillaan aika merkittävästikin vaikuttaa ostovoimaan. Meillä oli hyviä vuosia taloudessa tuolta 90-luvun lopulta ennen sinne 2010 asti suurin piirtein, kun työverotusta pystyttiin rakenteellisesti keventämään vuodesta toiseen. Ne kevennykset yhtenä vuotena eivät välttämättä näyttäytyneet kovin suurina, mutta ne kuitenkin tukivat ostovoimaa ja myöskin sitten osaltaan pitivät huolta siitä, että työllisyys oli korkealla ja inflaatio säilyy hallinnassa. Nyt jos tätä mennyttä kehitystä katsoo viime vuosia, kuinka ostovoima on kehittynyt, niin kaikesta huolimatta on niin kuin tärkeää huomata se, että inflaatio on ollut Suomessa maltillisempaa kuin EU-maissa keskimäärin. Eli monessa muussa maassa se inflaatiosokki oli vielä paljon rajumpi. Me puhumme paljon vaikkapa sähkön hinnasta tai jostain muista hinnoista, jotka todella iskivät suomalaisiin kovaa, mutta pitää muistaa, että samaan aikaan Euroopassa keskimäärin se energiahintasokki oli vielä paljon rajumpi. Sähkö oli kalliimpaa ja ennen kaikkea sitten kaasu ja muut, joita vaikkapa Keski-Euroopassa paljon käytetään. Eli meillä inflaatio säilyy kuitenkin koko ajan yksinumeroisissa luvuissa. Monessa Euroopan maassa mentiin paljon korkeammalle. Eli tästä kun sen kokonaisuuden laittaa yhteen ja katsoo, niin me ollaan kuitenkin mielestäni päästy tästä ostovoimakuopasta kohtuullisen hyvin läpi. Meidän taloudessa on ongelmia, mutta ne ongelmien lähteet tulee muualta. Ne tulee tästä geopoliittisesta ympäristöstä. Me olimme vielä vuonna 2021 aika riippuvaisia Venäjän kaupasta, niin tavaraviennistä kuin vaikkapa matkailusta. Toivottiin kovasti venäläisen matkailun elpymistä vaikkapa koronarajoitusten poistumisen jälkeen. Tätä ei koskaan tapahtunut ja kaikki nämä on olleet Suomen taloudelle isoja iskuja, jotka sitten osaltaan ovat vaikuttaneet työllisyyteen ja koko talouskehitykseen. Ostovoima tässä isossa kuvassa, kun katsotaan sekä ansioiden nousua että sitten inflaatiota, niin on kehittynyt eurooppalaisesti ihan hyvin. Eli kaikkialla muuallakin tämä ostovoimakuoppa on olemassa ja itse asiassa aika monessa maassa sitä ei vielä ole edes kurottu umpeen.
Näinhän tämä on, että tämä ostovoimakuoppa on monessa muussakin maassa ja sitä ollaan kuromassa umpeen ja ehkä tässä niin kuin monet tai ainakin jotkut Suomessa saattaa saada vähän lohtua, että Ruotsissa se monttu on vielä suurempi ja vielä kauempana ollaan sitten umpeen kuromista kuin Suomessa, mutta sitten on toki monia muita maita, joissa se on jo kurottu umpeen Euroopassakin, että siinä mielessä sanoisin, että Suomessa tämä kehitys on ollut aika keskivertoa, mutta sitten tietenkin tästä geopolitiikan vaikutuksesta, että totta kai sillä on merkitystä ja vaikutusta, mutta niin kuin Pennakin tässä sanoi, niin mehän selvittiin inflaatioshokista niin yllättävän helpolla ollaan selvitty tähän mennessä. Eli siinä mielessä mehän ollaan oltu paremmin suojattuja tältä geopolitiikan myllerrykseltä kuin moni muu maa. Et siinä suhteessa niin mä en kyllä laittaisi tähän niin kuin geopolitiikan piikkiin ihan kauheasti tätä Suomen heikkoa talousmenestystä ja tällä hetkellä ja tätä työttömyyskriisiä, koska nimenomaan tässä suhteessa niin me ollaan kuitenkin selvitty siitä selvästi paremmin ja esimerkiksi tästä Venäjänkin kaupasta, niin mehän ollaan, se on vähentynyt jo huomattavasti tästä vuosikymmenten saatossa. Et siinä mielessä niin ei ole oltu sen osalta niin pahasti. Ja ehkä vielä tuosta ostovoimakuopasta haluan sen sanoa, että siinähän siis tarkastellaan keskimääräisiä palkkoja. Ja tietenkin pitää muistaa, että sehän ei koske esimerkiksi vaikkapa työttömiä, jotka joutuu työttömäksi. Sehän tästä tarkastelusta ulkona, että mitä me ollaan tarkasteltu nimenomaan tämän ostovoiman montun osalta, niin onko tarkastettu nimenomaan palkansaajia ja keskipalkkoja, kuinka ne ovat kehittyneet. Ja sitten se, että meillä on työttömyys noussut, niin sehän tarkoittaa, että väestötasolla niin ostovoima ei ole välttämättä kauhean myönteisesti kehittynyt, koska työttömillä luonnollisesti on aika pienemmät tulot, plus nämä hallituksen leikkaukset pienentää niitä tuloja entisestään.
Ja Patrizio äsken puhu siitä, millainen syy ostovoima on sille, että Suomen talous mataa ja ihmiset ei kuluta, niin miten iso osa, Penna Urila, sillä on siinä?
No, mä sanon niin, että tähän Suomen talouden heikkoon kehitykseen on kyllä kaksi hyvin suurta syytä, jotka tulee molemmat osittain ulkoa. Ja ensimmäinen on tämä geopoliittinen tilanne, se mitä meillä kävi esimerkiksi Venäjän viennille. Vuonna 2021 uusimpien OECD-laskelmien mukaan Suomi oli Euroopan maiden joukosta yksi eniten riippuvaisia Venäjän kaupasta yhä edelleen, vaikka se osuus oli tullut alas sieltä jo aikaisemmin. Eli se, että Venäjän vienti Venäjälle loppui käytännössä kuin seinään ymmärrettävistä syistä, on osunut Suomen talouteen ehkä Baltian maiden kanssa kovimmin Euroopassa. Ja ennen kaikkea, jos katsotaan vaikka Itä-Suomen nykyistä tilannetta, niin kyllähän se hyvin paljon kumpuaa juuri siitä, että se aikaisempi liiketoiminta ei ole mahdollista. Toinen iso syy, joka tähän Suomen talouden tilanteeseen ja ennen kaikkea monien kotimarkkina-alojen tilanteeseen vaikuttaa, on nopeasti kohonnut korkotaso. Sehän on tietenkin kytköksissä tähän inflaatiosokkiin, mikä meillä oli. Mutta Suomen talous on perinteisesti ollut korkoherkkä, hyvässä ja pahassa, kumpaankin suuntaan. Meidän asuntolainat ovat lyhyissä markkinakoroissa kiinni, Euribor-koroissa, jolloin se korkojen nousu, mikä vuodesta 2023 tapahtui, osui suomalaisen kuluttajan kukkaroon hyvin voimakkaasti. Ja se näkyy meillä yhä edelleen, esimerkiksi nyt asuntomarkkinan hiljentymisenä ja siinä, että rakentaminen ei ole päässyt uudelleen vauhtiin. Eli siinä on aika pitkä häntä, se vaikuttaa yhä edelleen tähän meidän talouteen. Et jos katsotaan ihan näitä niin kuin makrolukuja, miten ostovoima on kehittynyt, niin ei Suomi siellä poikkea mitenkään heikompaan suuntaan eurooppalaisesta keskitasosta. Et kyllä se syy on niin kuin haettava muualta, miksi meidän talous on mennyt näin vaatimattomasti. Ilahduttavaa kuitenkin on nyt, että aivan viimeisten talouslukujen mukaan niin on vähän jo valoakin näkyvissä. Ja itse asiassa näyttäisi siltä, että ehkä ensimmäistä kertaa pitkään aikaan niin talousennusteet saattaisivat jopa vähän ylittyä, jos hyvin käy.
Eli Patrizio, jos oikein ymmärsin Pennaa, niin ostovoiman merkitys, hän näki sen pienempänä, paljon pienempänä.
No en tiedä, tarkoittiko Penna just sitä, että ostovoiman merkitys olisi pienempi, mutta totta kai se ostovoima on yksi tekijä, joka vaikuttaa sitten tähän talouskasvuun. Ja pitää kuitenkin muistaa se, että viime vuonna ja tänäkin vuonna palkathaat ovat kasvaneet ihan kohtuullisesti ja palkansaajien ostovoima on kasvanut, eli nyt ollaan saamassa se monttu kiinni. Mutta siitä huolimatta nämä kulutushanat eivät ole oikein auenneet kotitalouksilla, työntekijöillä, palkansaajilla, ja se johtuu tästä epävarmuuden kasvusta, jota on, totta kai tämä geopolitiikka vaikuttaa siihen epävarmuus, että se on selvää, mutta se ei ole ollenkaan selvää, että miksi se meillä näkyy paljon, paljon enemmän kuin sit monissa muissa maissa. Eli se, että vaikka meillä palkat ovat kasvaneet, niin eivät ihmiset ole uskaltaneet kuluttaa, ja kyllä mä osittain laittaisin sitä kyllä syytä tälle hallitukselle näiden esimerkiksi työmarkkinaheikennysten vuoksi, että jos saa helpommin kenkään, niin totta kai sitä ihminen ei uskalla niin vaan lähteä kuluttamaan, ja kaikkea muita työmarkkinaheikennyksiä, mitä tässä onkaan tullut, että totta kai ne on siinä olleet myös tämmöinen yksi jarru, mikä on sitten pitänyt tätä taloutta aisoissa, eikä meillä ole kasvanut. Ja hyvänä esimerkkinä ehkä tästä niin kuin Baltian maista, että Liettua, joka on paljon lähempänä Ukrainaa, ollut paljon pahemmin energiariippuvainen Venäjästä kuin Suomi, ja siitä huolimatta talous siellä kasvaa oikein hyvin, ja talouspolitiikka on siellä, voisi sanoa, että on ollut päinvastaista kuin Suomessa. Että siellä on parannettu esimerkiksi sosiaaliturvaa, työntekijöiden asemaa on parannettu ja niin edelleen. Eli sieltä ollaan saatu sitä luottamusta herätettyä tavallisissa kansalaisissa, ja se on avannut kulutushanoja, ja sitä kautta talous on kasvanut Liettuassa.
Mitä sanot, Penna Urila, tähän hallituksen rooliin tässä Suomen heikossa tilanteessa? Taisi sanoa Patrizio aikaisemmin, että vielä nämä ALV, arvonlisäveron kiristykset ja muut, niin ne on myös pahentanut inflaatiota täällä. Mitä sanot?
No ehkä tähän veropuoleen ensiksi sanoisin sen, että se on totta. Tietenkin niin kuin veronkorotukset, kulutusverojen korotukset kiihdyttävät inflaatiota, ja emmehän me sellaisia korotuksia halua tietenkään. Mutta siitä huolimatta meidän inflaatio on siis ollut EU-keskitasoa matalampi. Että se on ehkä niin kuin ensimmäinen asia tähän taustaksi. Sitten jos mietitään muuten talouspolitiikan kokonaisuutta ja sitä, että voidaanko verrata Suomea johonkin toiseen maahan, niin valitettavasti nyt on niin, että meidän julkisen talouden tilanne on se, mikä on. Me olemme olleet kestämättömällä velkaantumisuralla jo parikymmentä vuotta, tai hyvinkin voimakkaasti nousevalla velkaantumisuralla, joka alkaa muuttua hyvinkin kestämättömäksi. Eli en mä näe sille vaihtoehtoa, että julkisessa taloudessa on jonkinlaisia sopeutustoimia tehty jo tällä hallituskaudella. Niitä olisi pitänyt tehdä jo paljon aikaisemminkin ja mitoittaa menot sitten tulopohjan mukaan. Me olemme tämmöiseen rakenteelliseen epätasapainoon tässä siirtyneet, ja tässähän on paljon töitä vielä tulevilla hallituskausilla. Tiedämme hyvin sitä, että nyt on parlamentaarinen sopu olemassa siitä, että Suomen julkista taloutta tällä uudella lainsäädännöllä pyritään saamaan paremmalle pohjalle pitkänkin aikavälin kuluessa.
Patrizio, vähättelätkö tätä Suomen vaikeaa tilannetta velkaantumisen?
No en tietenkään sitä vähättele, mutta ehkä ennemmin vähättelen sitä, että kuinka paljon asian eteen on tehty. Että sitten samaan aikaan, kun pieni- ja keskituloisilta on leikattu aika paljon ja sopeutettu, niin sitten samaan aikaan on kuitenkin tänne elinkeinoelämän suuntaan löytynyt miljardiluokan veronkevennyksiä. On löytynyt yhteisöveroalennusta, rikkaillemme veronalennuksia ja niin edelleen. Että en mä tätä pitäisi niinku kauhean perusteltuna, että jos tässä oikeasti olisi julkisen talouden huolet kyseessä, niin kyllä tällä niinku yhteisö vero ja rikkaiden verotus kulkisi ihan päinvastaiseen suuntaan kuin mihin ne nyt on kulkeneet.
Ja mennään vielä hei takaisin tähän itse ostovoimaan, nimittäin siitähän syntyi myös suorastaan väittely julkisuudessa, nimittäin kenen ansiota se on. Hallitus kertoi vuosi sitten, että se vahvistaa suomalaisten ostovoimaa keventämällä ansiotuloverotusta runsaalla miljardilla eurolla, ja ainakin perussuomalaiset on esittänyt, että hallituksen toteuttama ostovoiman korjauspaketti tuottaa tulosta, ja edellisen hallituksen aikana suunta suomalaisten ostovoimassa oli täysin päinvastainen, ja nämä kommentit hallituspuolueesta, ne on herättänyt närää AY-liikkeessä, niin Patrizio, kenen ansiota ostovoiman parantaminen nyt sitten on?
No siis kyllähän nämä tietenkin herätti sinne mielessä närää, että me ollaan ammattiliitot oltu neuvottelemassa niitä palkankorotuksia, joista sitten tämä ostovoima on kummunut ylöspäin. Ja sitten tässä nyt ehkä sitten yrittää hallitus ottaa itselleen ansioita, joita se nyt ei ole oikeastaan saanutkaan. Eli niin kuin sanoinkin jo aiemmin, että kyllä sinne on tullut ansiotuloverotukseen kevennykseen, mutta saman aikaan on kiristetty esimerkiksi sitä arvonlisäveroa, poistettu näitä verovähennyksiä ja niin edelleen, että kyllä täältä niin kuin palkansaajan näkökulmasta, niin nämä hallituksen toimet on enemmänkin ollut miinusmerkkisiä. Ja sitten pitää ottaa vielä huomioon nämä hallituksen toimet, jotka sitten vaikeuttaa palkankorotuksista ja neuvottelemista nyt ja jatkossa. On tietenkin näitä erilaisia työmarkkinaheikennyksiä, joissa esimerkiksi vaikkapa lakko-oikeutta on rajoitettu, mikä tietenkin heikentää sitä mahdollisuutta neuvotella niitä palkankorotuksia jatkossa. Eli siinä suhteessa niin kyllä tämä niin kuin hallituksen toimet tähän ostovoiman tukemiseen on ollut kyllä miinusmerkkisiä palkansaajan näkökulmasta kuin plussaa.
Te olette molemmat nyt ekonomisteja etujärjestöissä, mutta ekonomisteina, niin mikä se sitten on se osuus, että tässä on kuitenkin hallitus toisaalta myös alentanut veroja ja silläkin on vaikutusta ostovoimaan, niin mikä on hallituksen osuus ja mikä on AY-liikkeen osuus nyt sitten ostovoiman parantamisessa?
No niin kuin aiemmin sanoinkin, niin siis hallituksen osuus on miinusmerkkinen, eli siis se on haitanut ostovoimaa, kun otetaan huomioon tämä välillisen verotuksen kiristykset, arvonlisävero ja niin edelleen. Eli ammattiliittojen osuus on siitä se leijonan osa mitä on neuvoteltu, että nyt näin ulkomuistista niin sanoisin ehkä noin 80%. Ja sitten tulee sitten näitä niin kuin muita, mitä on sitten yksilötasolla neuvoteltu palkankorotuksia niin kuin näiden ammattiliittojen palkankorotusten päälle, niin niillä on sitten tämä niin kuin pieni osuus sitten vielä, mikä siihen tulee siihen plussaan.
Mitä sanot Penna Urila tästä?
Niin, en mä lähde tässä jakamaan sitä osuuksiin, että se on X prosenttia tälle ja Y prosenttia jollekin toiselle. Ja tietenkin on niin kuin selvää, että työmarkkinoilla neuvotellaan palkankorotuksista, yrityksessä neuvotellaan palkankorotuksista ja ne muodostavat yhden osan tästä ostovoiman kokonaisuudessa. Hintojen nousu, inflaatio on toinen, joka sitä ostovoimaa koko ajan syö. Miten sitten tulee hallituksen tekemiin ratkaisuihin, niin on tietysti niin kuin ilahduttavaa, että on päästy keventämään työtä tekevien suomalaisten verotusta ja sillä on myönteinen vaikutus osaltaan ostovoimaan ja sillä on myönteinen vaikutus myös työn tarjontaan ja ne pitkäaikaiset vaikutukset, jotka sieltä tulee, eli myöskin pidemmälle meneviä kuin ainoastaan ne tämänhetkiset ostovoiman vaikutukset. Tässä pitää ottaa tämä myöskin sitten huomioon. Pakko sanoa kuitenkin tähän niin kuin tapoihin neuvotella palkankorotuksista ja mahdollisuuksista parantaa ostovoimaa pitkällä aikavälillä, niin eihän me nyt olla menossa semmoiseen tilanteeseen, että ollaan menty sellaiseen tilanteeseen, jossa näitä ei jatkossa olisi. Että me olemme aivan eurooppalaisessa linjassa siltä osin, mitä tulee vaikka palkkoihin tai mitä tulee neuvottelujärjestelmään. Meillä on muissa Pohjoismaissa vastaavia esimerkkejä ja kyllä jatkossakin on mahdollista hyvin sopien niin neuvotella sellaisista ratkaisuista, jotka sekä parantaa ostovoimaa että ovat sitten kansantalouden kokonaisuuden kannalta kestäviä.
Politiikka Radio.
Nyt puhutaan ostovoimasta ja taloudesta. Studiossa on kaksi pääekonomistia, Penna Urrila Elinkeinoelämän keskusjärjestöstä EK:sta ja Patrizio Laina Ammattiliittojen keskusjärjestöstä SAK:sta ja minä olen Antti Pilke. Ja nyt mennään kyllä sen verran jo eteenpäin, että perussuomalaiset otsikoivat viikonloppuna tiedotteensa, että uutiset nopeasta talouskasvusta saavat valtiovarainministeri Riikka Purran hymyilemään. Purra nosti puheessaan puolueen väelle esiin hyviä talousuutisia ja kertoi olevansa suorastaan onnellinen, että esimerkiksi todella monelta teollisuuden sektorilta on tullut hyviä uutisia ja kasvuprosentit olivat Purran mukaan osin jopa huikeita. No, onko tässä nyt käymässä niin, että talouskasvu ratkaisee ongelmat? Odottaako Suomea nyt siis hyvä tilanne? Miten te sanoisitte tästä tilanteesta? Penna Urila.
No, kiistämättä on näin, että ne uutiset, mitä olemme saaneet nyt viime vuoden lopun ja tämän vuoden alun talouskehityksestä, ovat olleet erittäinkin hyviä, varsinkin kun ottaa huomioon tämän epävarmuuden, mikä meillä on maailmassa. Meillä on kauppapoliittisia kiistoja yhä edelleen ja nyt aivan uusimpana sitten sota Persialahdella, joka vaikuttaa monella tapaa kielteisesti. Me olemme nähneet vastaavaa myöskin näissä EK:n tekemissä yrityskyselyissä, että yritykset kuvaavat ennen kaikkea teollisuuden puolella, että uusia tilauksia on tullut enemmän. Se käänne tapahtui jo tuolla viime vuoden puolella. Tuotanto on kääntynyt kasvuun ja ilahduttavasti nyt alkuvuoden aikana on saatu myöskin ihan tilastolukuihin ensimmäisiä ennakollisia tietoja siitä. Vähittäiskaupan myynti on ollut kasvussa ja niin edelleen. Se, että kuinka paljon nämä tulevat tarkistumaan myöhemmin, aina on riski, että näitä päivitetään ja tulee jotain uutta tietoa. On riski, että myöskin tämä kansainvälinen talouden heikko tilanne, epävarmuudet sieltä lyövät läpi, mutta kyllä tässä vaiheessa jo niin näen, että nämä ovat erittäin, erittäin positiivisia lukuja, ja jos tämä käänne tästä jatkuu ja varsinkin jos se voimistuu, niin se totta kai auttaa. Täytyy kuitenkin sitten sanoa se, että tämä kasvu, olipa se miten kovaa vaan, niin ei tule näitä meidän vaikkapa julkisen talouden ongelmia kokonaan ratkaisemaan. Että kyllä me tarvitsemme myöskin sitten sopeutusta tulevilla hallituskausilla. Me olemme siis rakenteellisesti ajautuneet epätasapainon tilanteeseen, jota kasvun käynnistyminen tietenkin hieman helpottaa sitä meidän edessä olevaa urakkaa.
Ja täytyy sanoa se, että nyt tästä positiivisista uutisista ja tämmöisestä positiivisesta klangista on tullut sellainen, mitä tuolla ihan johtavat poliitikotkin pitää esillä sen takia, kun kansa ei nyt oikein kuluta ja mediaakin on syytetty nyt sitten synkistelystä, niin onko nämä merkit, nämä kasvun merkit, mitä nyt nähdään, niin onko ne nyt sitten sellaisia, että kun tässä aikaisemmin nähty kasvun merkkejä, jotka ei ole toteutunut, niin onko, mitäs Patrizio Laina sanot, että onko nyt oikeasti sitten paremmat ajat tulossa?
No, näitä kasvumerkkejä on tässä tunnuttu näkevän tämän koko hallituskauden mittaan, että se on ollut koko ajan nurkan takana se kasvu ja välillä on jo sanottu ja julistettu, että on jo käänne tapahtunut kasvussa ja työttömyydessä, mutta ei vielä sitä ole nähty. Mutta kyllä mä näen tässä sen samalla tavalla kuin Pennakin, että alkuvuonna luvut ovat olleet kyllä kieltämättä hyviä. Että talouskasvu voi sanoa, että silloin on, näyttää hyvältä, mutta se alkuvuoden tai nämä alkuvuoden luvut ei nyt vielä ihan täysin sitten sisällä tätä energiahintoista kumpuavaa epävarmuutta, että ennen kaikkea tämä Hormuzin salmia ja sen aiheuttamat epävarmuudet, niin se ei vielä tässä sitten ihan täysin näy. Eli siinä mielessä niin mä en vielä julistaisi kyllä mitenkään erityistä kasvua alkaneeksi tässä tilanteessa. Ottaen vielä huomioon sen, että vientihän meillä on jo vetänyt pari-kolme vuotta ihan suhteellisen hyvin, että siellähän meillä ei ollut kasvuesteitä. Mutta se, missä meillä on näkynyt tätä heikkoa kasvua, on ollut nimenomaan tämä kotimarkkina. Että siellä on mennyt huonosti ja siinä on tämän epävarmuus, mitä niin kuin, tämä hallituskin on ruokkinut näillä omilla sopeutuspäätöksillä ja työmarkkinaheikennyksillä, niin se on ollut varmasti yksi tämmöinen tekijä, mikä on vaikuttanut. Mutta mikä nyt tänä vuonna, että missä mulla on nyt vähän enemmän optimismia kuin aiemmin, niin on se, että tämä hallitus on oman sopeutuksensa tehnyt, tämä Orpon-Purran hallitus. Et suurin osa, tai voi sanoa, että melkeinpä kaikki sopeutus ajoittuu viime vuoteen, ja tässä tänä vuonna ja ensi vuonna ei kokonaisuutena, niin tämä hallitus ei enää sopeuta ollenkaan. Et siinä mielessä niin mä näen, että ei ainakaan tämä hallitus päätösperäisesti enää heikennä tätä talouskasvua itse omilla toimillaan. Et siinä mielessä niin tässä voi olla niin kuin jotain merkkejä siitä, että tämä talouskasvu saattaisi käynnistyä nyt tänä tai sitten ensi vuonna.
Ja mennään vielä eteenpäin, nimittäin katsotaan tulevaisuuteen myös siltä osalta, että mitä tapahtuu ensi syksynä mahdollisesti, niin työmarkkinoillehan syntyi runsas vuosi sitten sopu teollisuuden palkankorotuksista ja ratkaisut palkankorotuksista sitten myös suurelle osalle muista työntekijöistä ja yleinen linja on, että käytännössä palkat nousee 3 vuodessa noin 8% ja tämä työehtosopimus, ne sopimukset, joita tehtiin, niistä monet on voimassa nyt sitten ensi vuoden marraskuun loppuun, mutta 3. vuosi, se on irtisanottavissa. Niin nyt kun tiedetään, millainen on taloustilanne ja inflaatio ja muut, niin ennakoikaa vähän, että mikä voi vaikuttaa siihen, miten tässä käy. Että milloin alkaa neuvottelut seuraavista palkankorotuksista, ensi syksynä vai vasta 1,5 vuoden kuluttua? Penna.
No, en halua lähteä tästä ennakoimaan ihan siitä syystä, että se on meidän neuvottelevien osapuolten niin käytännössä jäsenliittojen asia katsoa niitä edellytyksiä, mitä sitten on. Ja lähtökohtahan on se, että sopimus on voimassa, ellei tällaista irtisanomista tehdä. Että se on tietenkin se tilanne mikä niin kuin oletusarvoisesti on siellä pohjalla.
Ja korjataan vielä se, että sitähän ei tietenkään vielä tiedetä, mitkä ne luvut on ensi syksynä, siis inflaatio ja millainen on talouskasvu ja niin poispäin. Mutta voitko Penna vielä kuitenkin vähän eritellä, että mikä siihen vaikuttaa? Että millaisia lukuja siellä katsotaan, kun mietitään sitä, että kannattaako ottaa vielä vuosi lisää vai aloittaa ne ottelut jo ensi syksynä?
Jokainen tietenkin katsoo niitä omista lähtökohdista ja katsoo sitä, että onko se niin kuin pohjalla oleva ratkaisu ja tehty ratkaisu sellainen, että se on, puolustaa paikkansa tässä tilanteessa, missä ollaan. Ja oletusarvona on tosiaan se, että sopimus on voimassa sinne ensi vuoden loppupuolelle asti.
No Patrizio, mitä ensi syksynä on luvassa?
No joo, en itsekään istu siinä niissä päättävissä pöydissä, jossa tämä valinta tehdään, mutta kyllähän siihen tietenkin, mitä tekijät siihen vaikuttaa, niin tietenkin on ilmiselvä, että tämä inflaatio vaikuttaa. Että mitä korkeampi inflaatio, ja sitten kun palkankorotukset on sovittu ensi vuodelle 2,5, oli muistaakseni tämä niin sanottu yleinen linja, niin totta kai, jos inflaatio kiihtyy merkittävästi, niin kyllähän se intressi irtisanoa sopimuksia on sitten suurempi palkansaajapuolella. Ja sitten taas vastaavasti, jos inflaatio ja alle, niin sitten se voi olla työnantajapuolella, elinkeinoelämän puolella sitten suurempi intressi irtisanointa sopimuksia, että se riippuu tietenkin tästä inflaatiosta, mutta totta kai siihen vaikuttaa sitten muutkin tekijät, että esimerkiksi tämä viennin kehitys, että kuinka vienti vetää, niin se tietenkin vaikuttaa myös osittain siihen, että palkankorotuksia sitten varsinkin tällä teknologiateollisuuden puolella, ja sitten totta kai vaikuttaa sitten monet muut tekijät, vaikka nämä hallituksen työmarkkinaheikennykset, että minkä verran kompensaatiota esimerkiksi niistä sitten tarvitaan työehtosopimusten kautta. Tarvitaanko lisää turvaa sitten työttömyyteen tai muihin asioihin sitten nimenomaan neuvottelujen kautta. Et ne ei välttämättä näy myöskään palkankorotuksessa suoraan. Ne voi näkyä siellä, mutta ne voi olla sitten myöskin jotain muita parannuksia sinne työehtoihin kuin sitten palkankorotukseen. Että kaikki nämä tekijät yhdessä vaikuttaa sitten siihen valintaan, että lähdetäänkö neuvottelemaan uudelleen sopimuksia vai sitten pidetäänkö kiinni niistä, mitkä on jo nyt sovittu alustavasti tämä niin sanottu kolmas vuosi, eli ensi vuosi myös.
No oliko tuossa nyt tuollainen nyrkkisääntö Penna Urilla, että jos talous mataa, niin työnantajapuoli voi kokea palkat liian korkeiksi, niin kuin jos inflaatio laukkaa, niin sitten taas palkansaajapuoli alkaa miettiä, että pitäisikö ruveta jo neuvottelemaan paremmat palkankorotukset. Näinkö tämä menee?
No siinä oli kollegalla tietysti aika tämmöinen pitkä lista kaikista asioista, mitä voi ajatella, että tämmöisessä päätöksenteossa tulee, mutta kokonaisuus ratkaisee tietenkin ja niin kuin ne, ketkä ovat sopimuksen tehneet, niin tekevät sen arvion sitten, että miltä se sitten näyttää, että ei se ole ainoastaan inflaatio, vaan tietenkin sitten se, että miten kansainvälinen tilanne kehittyy, onko joku yllättävä tilanne päällä. Meillä on Suomessa historiassa ollut tilanteita, että on tehty aika pitkiä sopimuksia ilman minkäänlaisia ainakaan tosiasiallisia mahdollisuuksia irtisanoa niitä tai poiketa niistä, ja silloin on usein ajauduttu tilanteeseen, että vaikkapa yritysten kilpailukyky on heikentynyt tavalla, jota on ollut myöhemmin aika vaikea sitten korjata. Ja näistä varmaan halutaan myöskin ottaa sitten opiksi, että tämmöisiä virheitä ei sitten toistettaisi. Euroalueella euroaikana on aika vaikea päästä sitten korjaamaan niitä virheitä, jos tämmöinen tapahtuisi.
Ja
ehkä vielä sen verran haluan lisätä, että nimenomaan puhuin tuossa viennin kehityksestä, että se vaikuttaa siihen, mutta tietenkin kotimarkkinoilla.
Miten se vaikuttaa siis?
No tietenkin, jos vienti vetää hyvin, niin nähdään, että siellä on tietenkin varaa nostaa enemmän palkkoja, koska se kysyntähän tulee sitten ulkomailta lähtökohtaisesti viennin osalta, tai tietenkin tulee ulkomailta. Mutta sitten se, mitä halusin lisätä tähän, niin on nimenomaan kotimarkkinoiden kehitys. Et monesti ajatellaan, että jos kotimarkkinat ei vedä, ei esimerkiksi kulutus vedä niin edelleen, niin ajatellaan, että siinä tilanteessa ei olisi varaa palkankorotuksiin, mutta asiahan oikeastaan päinvastoin. Silloinhan me tarvitaan nimenomaan niitä palkankorotuksia, jotta me saadaan se kulutus vetämään. Että tämmöinen dynamiikka siinä pitää ottaa myös huomioon. Mutta toki myös pitää tarkastella sitä sitten maata kokonaisuutena, että ei pääse syntymään tällaisia ulkoisia epätasapainoja, että ei tietenkään palkankorotukset voi olla ihan niin kuin rajattomankaan suuria siinä tilanteessa, että kotimarkkinoita halutaan elvyttää. Mutta meillä ikävä kyllä on ajaudut sellaiseen tilanteeseen, että meillä ei ole finanssipolitiikkaa enää, millä elvyttää kotimarkkinoita. Se on nyt tämän velkajarrun myötä ja muiden sääntöjen myötä ja sopeutustielle ajettu. Rahapolitiikasta päätetään euroalueen tasolla. Niin meille jää jäljelle tämä palkkapolitiikka, millä pystytään elvyttää kotimarkkinakysyntää.
No EK ei enää neuvottele palkoista, mutta Penna Urilla, lyhyt kommentti vielä tähän.
Ei neuvottele palkoista. Ehkä kuitenkin halusin tähän lopuksi niin kääntää katseen tähän kokonaisuuteen. Me olemme päässeet tämän yllättävän kriisien täyttämän ajan läpi kuitenkin varsin hyvin. Euroopassa on tapahtunut maailmassa hyvin monenlaisia kriisejä ja kuitenkin suomalaisen kuluttajan ostovoima on mennyt tämän kuopan läpi itse asiassa pienemmälläkin osumalla kuin mitä monessa muussa Euroopan maassa kuluttaja on kokenut. Eli vaikuttaa siltä, että ne jälkikäteen tarkastelut on ihan kohtuullisia ratkaisuja täällä kuitenkin on tehty näissä vaikeissa oloissa.
Kyllä, ja eduskuntavaalitkin on tulossa ja se sitten nähdään, että mihin kohtaan palkkaneuvottelut osuu. Mutta kiitos vierailusta täällä Politiikka-radiossa. Viimeisenä oli äänessä Penna Urrila Elinkeinoelämän keskusliitosta EK:sta. Ja myös paikalla Patricia Laina SAK:sta, molemmat pääekonomisteja. Kiitos vierailusta.
Kiitos.
Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka-radio.